Чытальная заля Радыё Свабода. Раздзел кнігі Александра Лукашука. След матылька. Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Нікому не рана і ніколі не позна, як папулярна тлумачыў шлюб адзін персанаж савецкага кіно. І як усе мудрыя думкі, гэтую можна прыкласці шмат да чаго. Напрыклад, забегчы наперад дэтэктыўнага сюжэту і адразу задаць пытанне, вынесенае ў загаловак. Чый Освальд? Сачэнне за Освальдам у Савецкім Саюзе мела на мэце высветліць, ці працаваў ён на ЦРУ, а ў Злучаных Штатах спрабавалі разабрацца, ці не з'яўляўся ён крэатурай КДБ. Гэта ж пытанне задавала і маці Освальда Маргарыта. Пасля ліста ад сына, дзе ён парываў усякія сувязі з сям'ёй, яна звярнулася да свайго кангрэсмена, затым у дзярждэпартамент. Чаму сын у СССР? Як імігрант? Ці выконвае некае заданне амерыканскага ўраду? Іншымі словамі, ці не агент ён ЦРУ? Норман Мейлер уключыў у кнігу эпізод, які сведчыць не толькі пра настойлівасць Маргарыты Освальд, але і пра амерыканскую дэмакратыю. 21 студзеня 61 году маці Освальда вырашыла паехаць у Вашынгтон. Дарога заняла 3 дні і 2 ночы, і адразу з тэлефона на вакзале яна набрала нумар Белага дому і сказала, што хоча гаварыць з прэзідэнтам Кеннеді. Было 8 раніцы, аператар адказаў, што праца пачынаецца о 9. Яна перазваніла о 9. Ёй паведамілі, што Кеннеді на нарадзе, і прапанавалі запісаць паведамленне для яго. Яна адмовілася і папрасіла сустрэчы з дзяржсакратаром Раскам. Узамен ёй прапанавалі сустрэчу з Дэвісам Бостерам, высокапастаўленым дыпламатам, які займаўся справамі СССР. У той самы дзень, а другой гадзіне, яе прынялі ў Белым доме. Яна задала галоўнае пытанне, ці з'яўляецца яе сын амерыканскім агентам. Калі так, яна хоча, каб яго вярнулі, бо сама хворая і патрабуе дагляду. Калі ж ён перабежчык, што ж, ён мае на гэта права як асоба. Сына, які не быў дзяржаўным агентам, ёй вярнуць не змаглі, але выслухалі і нават не абвінавацілі яго ў здрадзе.
Місіс Освальд, мы хочам, каб вы ведалі, што мы таксама так лічым.
І гэта пра перабежчыка ў разгар халоднай вайны. ФБР Освальдам таксама зацікавілася, але не тады, калі ён паехаў у Маскву і адмовіўся ад амерыканскага пашпарту, а калі ён вырашыў вярнуцца.
Камісія Уоррена, матэрыялы. Следчая справа на Освальда была заведзеная ФБР 31 траўня 1962 году. Іміграцыйная служба была абавязаная паведаміць ФБР пра яго ўезд у краіну. Следства павінна было высветліць, ці Освальд быў завербаваны савецкай разведслужбаю.
Падчас нашай тэлефоннай гутаркі Мейлер скажа:
«Яны мяне ў прынцыпе пераканалі, што КДБ не спрабаваў скарыстаць Освальда ў якасці агента. Яны сапраўды былі вельмі разумныя, а іхні аргументы доказныя. Яны казалі: «Паслухай, Освальд мог працаваць на нас у Японіі. Ён мог супрацоўнічаць кароткі час у Японіі з камуністамі. Аднак ён траціць сваю каштоўнасць, калі прыязджае да нас у Маскву і заяўляе, што ён пакідае Амерыку. Цяпер гэта не каштоўны агент, а дадатковая адказнасць. Чаго вартае тое, што ён спрабуе адмовіцца ад амерыканскага грамадзянства ў амбасадзе і там паводзіць сябе вельмі-вельмі гучна? Яны згадалі той факт, што ў іх былі жучкі для падслухоўвання ў сценах ў амбасадзе. Гэта смеху варта. Ён гаворыць вельмі гучна, бо, верагодна, хоча, каб жучкі гэта запісалі. Калі б ён і меў нейкую карысць для іх, усё было разбурана ягоным прыездам у Расею».
Праз год пасля звароту Освальда па савецкае грамадзянства з такой самай заявай публічна выступілі яшчэ два амерыканцы. У верасні 1960-га шыфравальшчыкі Нацыянальнага агенцтва бяспекі США Уільям Мартін і Бернан Мітчел на прэсавай канферэнцыі ў Маскве папрасілі палітычнага прытулку і савецкага грамадзянства. У якасці прычыны яны назвалі абурэнне метадамі амерыканскай разведкі, сакрэтнымі палётамі над тэрыторыяй СССР, перахопам інфармацыі. Яны таксама крытыкавалі ўнутраную і знешнюю палітыку США, захапляліся Савецкім Саюзам і асабліва правамі жанчын. Адзін з іх ажаніўся ўжо праз 4 месяцы пасля прыезду. У американських газетах про їх писали переважно як про особу з сексуальними відхиленнями. Шкода американської безпеці ад гэтых перабежчыкаў была ацэнена як вельмі вялікая. Абодва, дарэчы, потым расчараваліся і спрабавалі вярнуцца ў США, але былі пазбаўленыя амерыканскага грамадзянства. Першы памёр у Мексіцы ў 1987, другі ў Расіі ў 2001. Мэйлер паспрабаваў спрачацца са сваімі суразмоўцамі з КДБ. Маўляў, Освальд шмат што ведаў пра вайсковыя справы.
Яны рассмяяліся і сказалі, што ў іх была вельмі добрая разведвальная служба ў Японіі ў той час, у 58-59 і ў 60-61 годах. Нам не патрэбная была яго інфармацыя, якая да таго ж састарэла. Мы маглі б распытаць яго ўскосна праз пасярэднікаў. Але мы ніколі не распытвалі яго на прасткі, не выклікалі ў КДБ. Мы лічылі, што не мае сэнсу яго распытваць.
Мэйлер прывёў яшчэ адзін аргумент КДБ, які падаўся яму вартым даверу.
Яны казалі, а што калі ён шчыры? Мы тады хацелі верыць, што нашая сістэма лепшая за амерыканскую, і было б трагедыяй, калі б мы адаслалі гэтага хлопца назад. І ён сапраўды быў шчырым.
Такім чынам, пазіцыя КДБ будавалася на трох кітах. Першы, яны ведаюць, што ён не іх агент. Другі, магчыма, ён сапраўды той, за каго сябе выдае, і трэці, не выключана, што ён з ЦРУ.
Яны насамрэч думалі, што гэта нейкая дурацкая правакацыя ЦРУ, што ЦРУ пасылала пробны шар, каб паглядзець, як КДБ будзе рэагаваць на гэты нечаканы раздражняльнік. Яны вырашылі нічога адкрыта з ім не рабіць, не праводзіць допыту.
З гэтага, сказаў Мэйлер, вынікала толькі адно. За Освальдам трэба было сачыць.
Яны сказалі, што хацелі трымаць яго пад наглядам, каб сачыць, што ён збіраецца рабіць. Але яны выключылі магчымасць прамога кантакту з Освальдам, бо ЦРУ стала б гэта вядома, калі б, як меркавалася, Освальд інфармаваў ЦРУ пра метады дзейнасці КДБ. І яны хацелі захаваць свае метады ў тайне. Гэта мела сэнс, калі яны адстойвалі свой пункт гледжання. І сапраўды, калі паглядзець у матэрыялы справы, дык мы пабачылі, што там у асноўным спробы высветліць, ці ён сапраўды быў тым, за каго сябе падаваў.
Калі кніга выйшла, Мэйлер патлумачыў логіку спецслужбаў дзвюх краінаў старым анекдотам. «Стукні мяне», – сказаў мазахіст. «Не буду», – сказаў садыст. І абодва задаволеныя. Калі Освальд прыехаў у Менск, у Беларусі было 4 мільёны кароў. Так сцвярджае тагачасны энцыклапедычны слоўнік. На двух жыхароў была адна карова. Словнік яшчэ шмат што сцвярджаў. Цягам дзесяцігоддзя СССР мусіў перагнаць Амерыку ў вытворчасці прадукцыі на душу насельніцтва, якое ў сваю чаргу мусіла спалучыць духоўныя багацці, маральную чысціню і фізічную дасканаласць. На старонках газет з'явіліся загалоўкі «Трымайся, карова» са штату Айова. Так выглядала гістарычная заканамернасць паводле савецкай энцыклапедыі. Магчыма, з пункту гледжання марксіста, якім лячыў сябе Освальд, і яго першае лета ў Менску было проста гістарычнай заканамернасцю. З рэалістычнага пункту гледжання, верагодна, больш падыходзіць жанр, у якім быў напісаны энцыклапедычны слоўнік – казкі. Наступныя падзеі, гады настолькі зменяць оптыку, што ўжо мала хто будзе в стане ацаніць неверагоднасць таго, што адбылося ў 8-59-га. 19-гадовы дэмабілізаваны салдат з амерыканскай правінцыі, з простай сям'і, без грошай, адукацыі і прафесіі, таемна ад усіх блізкіх, раптам прыїжджае ў Маскву, робіць зварот па грамадзянству, здае свой пашпарт у амбасаду, спрабуе скончыць самагубствам, у няпэўным чаканні бавіць халодныя зімовыя дні і ночы у самоце гатэльнага нумару і нарэшце атрымлівае падарунак ад улады рабочых і сялян, накіраванне ў Менск, працу, асобную кватэру ў цэнтры і падвойную зарплату. Да лета 1960-го, здаецца, асноўная драматычная падзея жыцця засталася ззаду і забылася. Усё ўсталявалася, вызначылася, уляглося. Рапарты КДБ становяцца нуднымі, як кіламетры відэастужкі з камеры тэхнічнага назірання. Выйшаў з дому, пайшоў на прыпынак, сеў у тралейбус, выйшаў, купіў газету, зайшоў у краму, нічога не купіў, выйшаў, сеў у тралейбус. Спыняецца нават прыватны дзённік. Потым, быццам спахапіўшыся, каб запомніць календар, Освальд усё ж робіць некалькі кароткіх запісаў.
Дзённік ЛГО. Чэрвень-ліпень 1960-га. Летнія месяцы зялёнага хараства – вельмі глыбокага сасновага лесу. Я баўлю выходную ў ваколіцах Менску з зігерамі, у якіх ёсць масквіч. Альфрэд заўсёды ходзіць за Нітай. У Леаноры, здаецца, няма сталага кавалера, але шмат хто ёю захапляецца. У яе цудоўная іспанская постаць, даўгія чорныя валасы, як у Аніты. Я не звяртаю на яе шмат увагі, яна для мяне застарая. Здаецца, ёй не падабаецца адсутнасць увагі з майго боку. Яна вельмі заведзеная.
Улетку Освальд ступае на тэрыторыю, на якую раней не зважаў і нават дэклараваў сваё да яе абыякавае стаўленне. Якасць жыцця. Асобная кватэра, грошы толькі за тое, што ён амерыканец, гэтага спакваля аказваецца недастаткова. І Освальд піша ўжо не проста пра садавіну, а пра яе адсутнасць большую частку году. Нават пасля армейскай кухні ежа ў сталічным кафе «Бярозка» на плошчы Перамогі выклікае нараканне.
Дзённік ЛГО. Працяг. Я прызвычаіўся да маленькага кафе, куды хаджу вячэраць. Ежа звычайна нясмачная, і ў любым кафе ў горадзе аднолькавае меню. Ежа танная, і мне насамрэч усё роўна пасля 3 гадоў службы ў амерыканскай марской пяхоце.
Освальд быццам спрабуе пераканаць сам сябе, што яму ўсё роўна, і нават знайсці плюсы, танна. Але адначасна робіць яшчэ больш важную заўвагу. Такая самая ежа, аднолькавы набор, паўсюль. Трэба сапраўды быць марксістам, каб толькі праз год пасля прыезду ў краіну сваёй мары заўважыць яе самую адметную рысу. Няма выбару. Нават горш. Шчасця няма. Адразу пасля прыезду ў Маскву ў 8.59-га Освальд пісаў ужо брату, што не разлічвае на нейкія выгоды ў СССР, бо шчасце не асабістая рэч, яго не складаюць маленькі дом, браць і атрымліваць, і ўдакладняў.
Шчасце ў тым, каб браць удзел у барацьбе, дзе няма мяжы паміж асабістым светам і светам увогуле. Я ніколі не лічыў, што я атрымаю больш матэрыяльных перавагаў на гэтым этапе развіцця Савецкага Саюзу, чым я мог бы мець у США.
За 9 месяцаў у Менску Освальд істотна пераглядае свае погляды на шчасце.
Дзённік ЛГО. Жнівень-верасень 1960-га. Па меры таго, як паляпшаецца мая расейская мова, я ўсё больш усведамляю, якім грамадстве я жыву. Агульная фіззарадка, абавязковыя сходы пасля працы, звычайна палітінфармацыя. Абавязковае наведванне лекцыяў і адпраўка цэлага цэху, апроч мяне, у калгас на бульбу ў нядзелю. Патрыятычны доўг збору ўраджаю. Гэта вялікі галаўны боль, на думку рабочых, няўслых. Яны таксама не маюць вялікага энтузіазму і да іншых калектыўных абавязкаў. Натуральнае пачуццё.
А цікава было б прачытаць запіс Освальда пра ўражанне ад паездкі на бульбу, а потым рапарт КДБ, а потым тлумачэнні Мэйлера амерыканскім чытачам, што гэта такое прымусовае выпраўленне інжынераў і рабочых аднаго з флягманаў савецкага навукова-тэхнічнага прагрэсу на калгасныя палеткі, дзе ўзровень механізацыі вымяраецца вёдрамі і мяхамі, і як гэта стасуецца са спадарожнікам і вадароднай бомбай. І, напэўна, нехта ўсклікнуў бы: «І мы падчас холоднай вайны патрацілі мільярды супраць такога праціўніка, і адказ. Так, бо іначай самі б ездзілі рваць кукурузу і за надоі змагаліся і пасылалі б працоўныя рапарты ў Белы дом». Верагодна, штатаўская карова спалохалася, што можа патрапіць на калгасную ферму і за наступныя 50 гадоў павялічыла надоі 6 з лішкам да 9 з лішкам тысячаў кіло. А невыязная савецкая за маль 3 до 4. У канцы 2006 года, 30 снежня, Белта разаслала сваім падпісчыкам навіну. Упершыню ў гісторыі Беларусі сярэдні надой малака ад каровы ў сельгасарганізацыях перавысіў 4 тысячі кілаграмаў. Аб гэтым гаворыцца ў тэлеграме, накіраванай прэзідэнту Беларусі Александру Лукашэнку Мінсельгазгарчам. Канец цытаты. А шкада ўсё, што не паслалі амерыканца на бульбу.
След матылька. Освальд у Менску. Старонкі кнігі чытаў аўтар Александр Лукашук. Працяг заўтра.